ምዕራፍ 8 እቲ ገንሸል ነቲ ሰብዓይ ማሕተም ምስ ፈትሖ ኸዓ ኣብ ሰማይ ንፈረቓ ሰዓት ዚኣክል ስቕታ ኾነ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ደው ዚብሉ 7 መላእኽቲ ድማ ረአኹ 7 መለኸት እውን ተዋህቦም ካልእ መልኣኽ እውን ጽናህ ወርቂ ሒዙ መጸሞ ኣብ ቅድሚ መሰዊኢ ደው በለ ምስቲ ጸሎት ኵሎም ቅዱሳን ወሲኹ ኣብ ልዕሊ እቲ ኣብ ቅድሚ ዝፋን ዘሎ መሰውኢ ወርቂ ምእንቲ ኸይወፍዮ ኸዓ ብዙሕ ዕጣን ተዋህቦ እቲ ትክ ዕጣን ከዓ ምስቲ ጸሎት ቅዱሳን ኮይኑ ኻብ ኢድ እቲ መልኣኽ ናብ ቅድሚ ኣምላኽ ዓረገ እቲ መልኣኽ ድማ ጽናህ ወሲዱ ካብቲ ኣብ መሰውኢ ዘሎ ሓዊ ጓህሪ መልኦ ናብ ምድሪ እውን ደርበዮ ነጐዳን ድምፅን በርቅን ምንቅጥቃጥ ምድርን ከዓ ኾነ እቶም 7 መለኸት ዝሓዙ 7 መላእኽቲ ድማ መለኸት ኪነፍሑ ተዳለዉ እቲ ቐዳማይ መልኣኽ መለኸቱ ነፍሐ ደም ዝተሓወሶ በረድን ሓውን ድማ መጸ ናብ ምድሪ እውን ተደርበየ ሲሶ ምድሪ ኸዓ ነደደ ሲሶ ኣእዋም እውን ነደደ ብዘሎ ለምለም ሳዕሪ ድማ ነደደ እቲ ኻልኣይ መልኣኽ እውን መለኸቱ ነፍሐ ቃል ቃል እናበለ ዚነድድ ዓብዪ እምባ ዚመስል ነገር ድማ ናብ ባሕሪ ተደርበየ ሲሶ ባሕሪ ድማ ደም ኰነ ሲሶ ናይቲ ኣብ ባሕሪ ዚነብር ሕይወት ዘለዎ ፍጡር ድማ ሞተ ሲሶ ናይተን መራኽብ እውን ጠፍኣ እቲ ሳልሳይ መልኣኽ ከዓ መለኸቱ ነፍሐ ዓብዪ ኾኸብ ከም ሽግ እናነደደ ኻብ ሰማይ ወደቐ ኣብ ሲሶ ሩባታትን ኣብ ዓይኒ ማያትን ድማ ወደቐ ስም እቲ ኾኸብ ከዓ ምረት እዩ ዚበሃል ሲሶ ማያት ድማ መረረ እቲ ማይ መሪር ብምዃኑ እውን ብሰሪቲ መሪር ማይ ብዙሓት ሰብ ሞቱ እቲ ራብዓይ መልኣኽ እውን መለኸቱ ነፍሐ ሓደ ሲሶ ፀሓይን ሓደ ሲሶ ወርሕን ሓደ ሲሶ ኸዋኽብትን ተወቕዐ ናይ ብርሃኖም ሳልሳይ ኣፍ ድማ ጸልመተ ስለዚ ሓደ ሲሶ ናይ መዓልቲ ጸልመተ ሓደ ሲሶ ናይ ለይቲ ኸዓ ብዘይ ብርሃን ወርሕን ከዋኽብትን ኰነ ብድሕሪ እዚ ሓደ ንስሪ ኣብ ማእከል ሰማይ ኪዝምቢ ኸሎ ረአኹ ዓው ብዝበለ ድምፂ ኸዓ እቶም ሰለስተ መላእኽቲ ነተን ተሪፈን ዘለዋ መለኸት ምስ ነፍሕወን ነቶም ኣብ ምድሪ ዝነብሩ ዘለዉ ወይ ለኦም ወይ ለኦም ወይ ለኦም ኪብል ከሎ ሰማዕኩ